Gepler adatlyk radio. Eňde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 14-nji oktýabr, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gününe dogry. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen hümeni ýogşan anyny urman tanşydyar. Birleşen Milletler Rumasının Baş Assambleyesi Antonio Guterres'i BMK'nın baş sekretarlığına sayladı. BMK'nın 193 san Ağda Devleti Portugalya'nın odalki premier ministerini 13. oktyabrda aklamasiya arkaly baş sekretarlığa seçti. 67 yaşında Guterres bu gedipede 2 möhlet işleyen Günorta Koreyali Ban Ki-moon'un yerine geçerge 1. yanvardan 5 yıllık gedipesine girişer. Guterres global krizislere karıştırmak için birleştirici, aracı, köprü kurucuğu adaletli dellal olup işlemeyi vaade verdi. Birleşen Milletler Romasının en vacip krizisi olan Siriye varada söz açıp her hil bölünüşük bolan hem olsa inni birleşmek mühüm deyip Guterres baş sekretarlığa saylanandan son aytti. Türk Siriye serkedinin Bab al-Salam'a geçelgesinde yarılan ulu bombası adından 17 adam esasan Siriyeli fitnesçi sövüşçüleri öldürtüp sayiatlar ve Siriyanın Londondaki adam hukukları kuramasaydiyar. Bu partlama 13. oktyabr günü giyişlik azat Siriye koşunun bağırlığı nokodunun kolu önüne oldu. Yaralı olan 25 adamın 8'sinin yağdayının ağırdı kaydılar ve olur serket yakasındaki Türk kastıhanalarına alınıp kaydıldı. Bu serket geçelgesi azada Türkiye tarafından kullanılayan ve Günvatar tarafından Aram Siriye sövüşçüler diyleyen İslam Devleti Cengiz Topor'una karşı uruşta ula pirasiyelere katnaşayan Gozgolonçuların meskeninin kolu önüne yerleşiyar. Türkiýanyň döwlet ýetirilýändäki Anadolu habar gullugy Demirgazy garakda Mosul şäherini Islam döwlet toparynyň jeňçilerinden ýygnalmak operasiýasynyň egerde ol ýerde adatdan nasar bir ýagdaý bolmasa bir kün içinde başlanjakdygyny aýdýar. 14-nji oktýabrda habar Irak çeşmelerine şol sanly Türkiýe bilen Abbasanyň arasyndaky gepleşiklere gatnaşan resmileri salgylanýar. Aýdylmagyna görä planlaşdyrylýan operasiýa Demirgazy garakdaky başyga dagaryny Türk harbylary tarapyndan täýin berilen sünni musulman güýçleri hem gatnaşar. Odalki Sowet Respublikalarynyň ul resmileri şol sanly Rus prezidenti Vladimir Putin Orsetiň ýolbaşçylygyna kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň sessiýasyna gatnaşmak üçin Yerewana ýygnandy. Bu guramanyň 14-nji oktýabrda geçýän duruşunda kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň täze baş sekretaryny saýlamagy we terrorizme garşy bilerlikde güreşmek tagallalaryna ünsýerler öýdülýär. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy Odalki Sowet Respublikalary bolan Orsetiň, Belarusyň, Ermenistanyň, Kyrgyzstanyň, Täzgistanyň we Gadagystanyň gatnaşmagyndaky regional howpsuzlyk guramasydyr. Yerewandaky sessiýa guramanyň agda döwletleriniň ýolbaşçylarynyň Gadag prezidenti Nursultan Nazarbayevden başgasynyň gatnaşýanyny aýdylýar. 76 ýaşyndaky Nazarbayevin Yerewana saparynyň sowuklama sebäpli goý bolsun edilendigi habar berildi. 13-nji oktýabrda Ermeni protestçilerinin topary kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň Yerewanyna täze gurulan akademiýasynyň depesinde çygar galdyryp Rus prezidenti Vladimir Putini Ermenistanyň çeke durmaga çagyrdy. Orsetiň prezidenti Vladimir Putin Damask bilen Orsetiň harby howa güýçleriniň çäklendirilmedik toparyny Kenariýaka şäher Latakiýanyň gol önüne yerleşdirmek baradaky alalaşygy tasdikledi. Bu alalaşygy Damaskda 2015-nji ýylyň awgustynda Orsiýa Siriýanyň pitneçi güýçlerine garşy howa darbalaryny urup başlamadynyň öň ýanyna gol çekilipdi. Bu alalaşyk Orsetiň harby çorlarynyň we awiasiýa ekipajlarynyň Damaskda hökümetiň talap esasynda Siriýanyň Himeymim howa meýdanyna yerleşdirilmegine ýol açýar. Şeýle de bu alalaşyk Himeymim howa meýdanyna yerleşdirilen Rus pilotlaryna we olaryň başgalar daglaryna diplomatik ellerilmeselik hukugyny berýär. Orsetiň gorunmak ministrligi Tartu portunda Rus harby deňiz stansiýasyny hemişeli esaslara geçirmek uğruna iş alyp barýanlygyny aýtdy. Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayev Tbilisi sapar mahalyny öz ýurdunyň Gürjistanyň toprak bitigiýligini gollaýanlygyny aýtdy. Atambayev 13-nji oktýabrda Gürjistanyň prezidenti Georgi Margvelaşwili bilen gepleşikler mahalyny İslenlik davanın harbi kapma karşılık gülenlerle gepleşikler arkalı çözülmölülüğünü öngötürdü. Orsiyet 2008 yılın ağısında Gürcistan ile olan kayıt kuruştan son Gürcistan'ın bölüncü regionları olan Abkhaziyan ve Günörtü Asiyatiyan karısı devletler hükmünde kırar etti. Moskva şunun veya iki separatist regionunu öl harbalarını taklayar. Atambayev'in Tbilisi'ye 2 günlük safarı 12. aktiyarda giyişlik başlandı. Margvelaşvili bu safarı tarihi deyip hasiyetlenirdi. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz. Gepleyer Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelüğimizde başlamadan öň şu gün 14-nji oktýabrda Şwetsiýada toprağa berilen türkmen şahyry Şirali Nurmurada başlap ýürüýte gepleşik taýýarlanmagy. Onu 19-nji oktýabrda agşamlyk we 16-njy oktýabrda ýerden dinläp biljekdiňiz habar berýär.
Gepleýär Adatly Radiosy efirde siz bilen men Sahra. Habarlar günnelüğü gepleşigimizde başlaýas. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun köpçülüklüğün habar berişleri işçilerinin işlerine näýilelik bildirip, degişli ýolbaşçylaryň käbirine käýinç ýylan etdi. Penşenbe günü yapık binalarda ve söhüş sunnatı oyunca 5. Azi oyunlarına tayyarlık görmek meselelerine bağışlanan maslahatta Berdimuhammedow köpçülüklüğün havar veriş derişlerinin işgarlarının milli televizyonada yayılıma çıkayan gepleşiklerin tayyarlanışına, görünüşüne ve mazmununa ören cevapkarlı